Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Insan edukasi, perempuan lebih sering dijadikan objek dan korban dalam sistem sosial yang patriarki. Sudah banyak jatuh korban. Ini semua karena tidak adanya toleransi dalam diri masing-masing orang dalam kehidupan sosial. Insan edukasi, cerita pendek ini menggambarkan kekhawatiran seorang ibu yang hendak melahirkan seorang anak perempuan. Ia menulis surat untuk mengingatkan anaknya agar waspada dan berhati-hati suatu saat nanti. Sebuah cerita pendek karya Teni Purwanti yang dimuat dalam koran Kompas 14 Januari 2018. Seperti apakah isi surat ibu kepada calon anak perempuannya yang masih di dalam kandungan itu? Mari kita apresiasi bersama.
Saat menulis surat ini, banyak kejadian yang menjadikan perempuan menjadi korban. Di Bali, di Tangerang, di Kendari, dan lain sebagainya. Hampir semua perempuan menjadi korban kekerasan. Kejadian-kejadian itu sangat membuatku khawatir. Kehidupan sosial dengan sistem patriarki memang sering menganggap bahwa dominasi utama dalam kehidupan adalah kaum laki-laki. Maka, anakku, saat ku ketahui jenis kelaminmu perempuan di dalam rahimku, aku pun ingin menulis surat untukmu. Kelak kalau kau sudah dewasa dan aku telah tiada, aku harap ada orang yang bisa memberikan surat ini padamu. Aku tak akan menyebut diriku sendiri dengan ibu, mama, bunda, Umi, atau apapun sebutan yang mungkin akan kau sebutkan untukku. Kau boleh memanggilku dengan apa saja, selama kau menyayangi dan menghormatiku dari hatimu sendiri. Maka di surat ini aku lebih nyaman menyebut diriku dengan aku. Semoga kau nyaman dengan komunikasi kita ini. Dan aku akan memanggilmu dengan inisial dari nama yang telah kusiapkan untukmu. Kau bahkan boleh mengganti namamu jika kau mau. R, seperti yang kusebutkan di awal surat, aku menulis surat ini sambil menanti kelahiranmu di usiaku yang sudah 29 tahun. Usia yang rentan ditanya kapan menikah kalau aku melanjutkan hidup di Indonesia. Dan aku meminta ibuku untuk memberikan surat ini saat kau berusia 17 tahun, dengan harapan kau sudah beranjak dewasa, bukan sekedar tumbuh besar, dan bisa mengerti apa yang hendak ku sampaikan. Mungkin kasus-kasus yang ku sampaikan di awal surat sudah lewat 17 tahun, tetapi sangat mungkin terulang kepada perempuan lain. Berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan tahun 2016 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 dari 3 perempuan usia 15 hingga 64 tahun atau sekitar 28 juta orang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Total jumlah kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016 berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 pengadilan agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 provinsi. Dengan kecanggihan teknologi di zamanmu, kau pasti bisa menelusuri sendiri perkembangan kekerasan terhadap perempuan di negeri ini dan angkanya di tahun saat kau membaca surat ini. Kau juga bisa mencari arsip-arsip lama tentang kekerasan terhadap perempuan jika kau berminat. Aku tak hendak menakutimu yang terlanjur terlahir sebagai perempuan. Surat ini hanya ingin membuka matamu bahwa tidak mudah menjadi perempuan di negeri dengan riwayat kekerasan yang tinggi ini. Aku hanya ingin memberimu gambaran mengapa kekerasan bisa terjadi terhadap perempuan. Salah satunya akibat patriarki. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam keluarga, patriarki menempatkan sosok ayah sebagai sosok yang memiliki otoritas terhadap istri, anak, dan harta benda. Aku lahir di keluarga yang kental dengan patriarki. Ayahku atau kakekmu adalah seorang yang mendominasi semua hal yang terjadi di dalam rumah. Anak perempuan sepertiku harus belajar mengurus rumah dan melayani ayah dan saudara-saudara laki-lakiku. Sementara anak laki-laki bisa terbebas dari hal-hal remeh seperti mencuci piring atau pakaian sendiri. Aku anak perempuan satu-satunya di rumah itu yang harus mengurusi itu. Padahal menurutku, anak lelaki pun harus bisa mengurus urusan domestik karena mereka juga kelak akan menjadi suami dan ayah. Kalaupun tidak, mereka juga kelak akan hidup berpisah dari orang tua dan harus bisa mengurus diri sendiri, bukan? Kau mungkin bingung bagaimana patriarki bisa melahirkan kekerasan. Aku dipukuli ayahku karena pulang setelah maghrib dan tanpa izinnya. Ia menganggap anak perempuan harus berada di rumah sebelum maghrib dan harus minta izin kemanapun hendak pergi. Sementara saudara-saudara laki-lakiku bebas pergi kemana saja hingga larut malam. Dalam hal pendidikan, mereka anak laki-laki didahulukan sebab mereka harus menjadi orang di masa depan dan akan menafkahi istri serta anak-anak. Sementara aku harus fokus mengurus dapur dan sumur sebelum nanti melayani suamiku di kasur. Kau bisa melihat bagaimana patriarki bisa menciptakan ketidakadilan terhadap perempuan. Ini baru di sebuah keluarga kecil. Belum lagi kalau kita bicara negara. Kuota 30% di parlemen saja hingga surat ini kutulis masih belum terpenuhi. Di beberapa kota di Indonesia, perempuan masih sulit menjadi pemimpin karena terganjal dominasi agama tertentu yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin. Aku kabur dari rumah setelah menamatkan SMA. Tepatnya mendapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Aku katakan kabur karena ayahku tidak setuju aku keluar negeri untuk sekolah. Padahal ia tak perlu repot-repot membiayaiku. Ibuku, nenekmu, membantuku mengurus surat-surat penting yang harus kuurus untuk kepergianku ke negeri orang. Aku berhasil kabur dan tak pernah kembali lagi ke Indonesia. Aku menamatkan pendidikan S1 dan S2 di California, Amerika Serikat dari beasiswa. Lalu aku menjadi dosen di alma materku dan singkat cerita, aku bertemu dengan ayah biologismu dan kami berhubungan selama 2 tahun sampai akhirnya aku hamil tanpa menikah. Hubungan kami masih baik-baik saja sampai suatu hari ia cemburu pada profesorku di kampus dan meninggalkanku yang hamil tua karena menuduh anak yang kukandung bukan anaknya. Aku memutuskan untuk tetap melahirkanmu tanpa memberitahukan tentang kehamilanku kepada orang tuaku. Aku sudah tahu pasti aku yang akan disalahkan atas semua ini. Aku sudah membayangkan bagaimana kemarahan ayahku dan bagaimana tetangga-tetangga akan menilaiku yang dianggap bergaul bebas di negeri orang hingga hamil di luar nikah. Prestasiku yang lulus S2 karena beasiswa di California akan dilupakan begitu saja dan aku akan diingat sebagai perempuan tak bermoral. Tetapi menjelang kelahiranmu, aku akhirnya memberitahukan kehamilanku kepada ibuku dan memintanya menemaniku di rumah sakit. Entah bagaimana caranya, ia bisa tiba di California. Ia sedang tertidur di sofa di kamarku saat aku menulis surat ini.
Insan edukasi, dalam surat si aku kepada calon anaknya, terungkap bagaimana ia berpesan agar sang anak waspada supaya tidak menjadi korban kekerasan dan sebisa mungkin menghindarinya. Selain waspada untuk tidak menjadi korban, dalam surat itu, si aku juga berpesan agar si anak bertoleransi sehingga tidak juga menjadi pelaku kekerasan. Nah, seperti apakah pesan tersebut? Mari kita ikuti bersama.
Semoga kau bisa mengerti apa yang telah ku sampaikan ini. Kau mungkin akan mencari tahu siapa ayahmu, tapi mungkin juga tidak. Kau juga mungkin akan membenci laki-laki setelah menyimak ceritaku. Apalagi kau dibawa ibuku kembali ke Indonesia dan mungkin kau akan tinggal di rumahku bersama kakekmu, sang penganut patriarki sejati. Tapi perlu kukatakan kepadamu bahwa tidak semua laki-laki jahat. Perempuan juga bisa jahat kepada laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa dilakukan perempuan kepada suaminya. Perempuan juga bisa menyakiti sesama perempuan. Contohnya, sesama perempuan bisa saling menghujat hanya karena perbedaan pilihan hidup. Kubu ibu bekerja sering berseteru dengan ibu rumah tangga. Ada yang menganggap menjadi ibu rumah tangga lebih mulia ketimbang mengejar karir karena dianggap egois. Ibu yang memberi ASI eksklusif juga berseteru dengan ibu yang memberi susu formula kepada bayi mereka. Kau juga mungkin akan mendengar perempuan-perempuan tetangga yang menghujat namaku, meski aku telah diada. Aku tak ingin kau menjadi korban kekerasan, juga tidak ingin kau menjadi pelakunya. Kekerasan bisa berbentuk fisik dan non-fisik. R. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang bisa dilihat kasat mata, seperti menampar, memukul, menendang, hingga menebas anggota tubuh, seperti yang dilakukan suami kepada istrinya. Dan itu sudah kusebutkan di awal surat ini. Selain itu, ada pula kekerasan non-fisik yang terbagi menjadi dua, yakni verbal dan psikologis. Kekerasan verbal bisa berupa memaki, membentak, menjuluki, menghina, memfitnah, dan menghujat. Kekerasan psikologis bisa berupa mengucilkan, mengancam, mendiamkan yang dilakukan melalui bahasa tubuh. Perempuan yang ditelanjangi dan dipukul warga karena ketahuan berbuat mesum dengan kekasihnya di Tangerang mengalami kekerasan fisik dan verbal sekaligus. Tetapi kau juga bisa membayangkan bagaimana kondisi psikologisnya setelah menerima penghinaan itu. Ia digerebek karena pilihannya melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya sendiri. Sementara di tempat lain, orang membiarkan kekerasan fisik dan seksual terjadi di dalam rumah tangga karena merasa itu bukan urusan mereka. Laki-laki berhak melakukan apapun atas tubuh perempuan karena dia suaminya, sehingga tetangga tak perlu ikut campur. Kau harus menjaga dirimu agar tidak menjadi korban kekerasan, juga sekaligus tidak menjadi pelakunya. Apa yang perlu kau lakukan? Kau harus menjaga keamananmu sekaligus menjaga keamanan orang lain. Belajarlah ilmu bela diri untuk menjaga dirimu sendiri. tetapi jangan gunakan untuk mengintimidasi orang lain. Kau juga harus ingat bahwa tubuhmu adalah otoritasmu. Kau boleh melakukan apapun terhadap tubuhmu jika kau mau. Tapi kau harus melakukan itu atas pertimbanganmu sendiri. Mengerti konsekuensinya dan siap menerima resiko yang mengikutinya. Jangan biarkan orang lain menyentuh bagian tubuhmu tanpa izinmu. Kau juga tak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain tanpa izin mereka. Kau harus menjaga kenyamananmu sekaligus menjaga kenyamanan orang lain. Jika kau tak suka dihujat, maka jangan menghujat orang lain. Jika kau ingin pilihan hidupmu dihargai orang lain, maka kau harus menghargai pilihan hidup orang lain. Jika kau tak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Namun jika kau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang lain, tetapi malah kau disakiti orang lain, tempuhlah jalur yang benar untuk menghadapinya. Bunuh mereka dengan kebaikanmu, atau tempuh jalur hukum jika itu sudah melanggar hukum. Bisa saja kau pesimis dengan hukum di Indonesia, tetapi mencari keadilan dengan caramu sendiri juga belum tentu memecahkan masalah. Pada akhirnya, yang bisa kulakukan adalah memberimu bekal untuk menjadi manusia yang menghargai kemanusiaan. Kita melawan dominasi laki-laki bukan untuk mengubahnya menjadi dominasi perempuan, tetapi untuk membuat lelaki dan perempuan di posisi setara sebagai sesama manusia. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap laki-laki dan perempuan lain. Aku yakin kau tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mengerti apa yang kusampaikan. Aku menyayangimu, R.
Insan edukasi, dalam sistem sosial apapun, toleransi tetaplah diperlukan. Tidak adanya toleransi hanya akan mengakibatkan jatuhnya korban. Seperti yang terungkap dalam cerpen yang kita dengarkan tadi. Insan edukasi, marilah kita selalu menjaga toleransi dimanapun kita berada.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!